Erkin aka, bu yo'nalishdagi maqolalarni chiqishi hukumat til masalasida bir katta islohotni tayyorlayotganini dalolatimi yo'qmi deb so'ramoqchi edimiz.
Yo'q, men bilganim yo'q. Kecha masalan davlatimizni rahbari diplomatlar bilan bo'lgan suhbatda til haqida gapirdi.
Undan xabarim bor.
Juda jiddiy qilib qo'y, xabaringiz bor. Buni biz oldindan bilganimiz yo'q albatta, chunki jurnal bilasiz, 3 oy 4 oy oldin tayyorlanadi. Endi 28 yil bo'ldi-da bu adashmasam davlat tili haqidagi qonun qabul bo'lganiga. Bu endi hozir ko'pchilik bugungi yoshlar bilmaydi, bu osmondan tushganda, lekin biz o'sha davlat tili haqidagi qonunni qanchalik biz orzulaganmiz. Buning uchun mana maydonlarga chiqqanmiz. Haligi biz orqamizda nima bilan darra bilan chopgan. U paytda birov tasavvur qilolmas edi. Men sizga 89-yi yillarda manzarasini gapiryapman. 88-89-yi yillar. Turli partiyalarimiz. Biz ham endi biz edi ziyoli sifatida, biz shu til bilan ish ko'radigan odam sifatida biz orzu qilganmiz o'zbek tilini davlat tili bo'lishini. Chunki endi bizning nonimiz shu-da endi u. Shuning uchun bu mana necha yil bo'lgan bo'lsa, biz buni hovurimiz bosilgan yo'q. Yo'q, davlat tiliga oid, umuman biz ona tilimizga oid birorta yaxshilik bo'lsa.
Endi men sizdan bu savolni berganimki, o'sha qandaydir bir katta bir islohotni hidi kelyaptimi, xabaringiz bormi deb so'raganim, mana prezident Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan beri deyarli bir soha qolmadiki, u kishi o'zini e'tiborini qaratmasa. Lekin til, o'zbek tili hanuz ikkita yozuv orasida qolib ketayotganiga hali bir e'tibor qaratganga o'xshamayapti. Bu e'tiborsizlik alomatimi yoki o'sha katta islohot alomati bormi?
Menimcha bor. Endi bilasiz, mana o'zingiz aytyapsizki, biror soha qolmadi deyapsiz. Men nazarimda qoldi. Shu qolgan sohalardan biri shu kechagi diplomatlar bilan bo'lgan suhbatda u bekorga u masala qo'zg'algan yo'q. Keyin ham o'zi nima gapiryapti endi, prezident o'zi ham juda erkin o'zbekcha yaxshi gapiradi endi. Xalqona bir tilda erkin gapiradi. Keyin u talab qilganlari bekorga emas endi. Menimcha chamasi bir nima o'ylanyapti. Lekin menda konkret, masalan, men aniq sizga shunday bir informatsiya bor, menda deya olmayman. Bizning jurnaldagi bu anketa suhbatimiz bu narsalarga bog'langan emas. Jurnalda o'zi odatdagi hali tahririyat rejasi bilan bo'lgan narsa. Lekin kechagi o'sha diplomatlar bilan bo'lgan suhbatdagi tilga e'tibor, ona tilini masalan rutbasini ko'tarishga davlat miqyosida davlat rahbari gapirgani bizni xursand qildi. Go'yo biz to'g'ri qilayotgan ekanmiz. Tilga e'tibor qilib, tilni mana shu masalani ko'tarib to'g'ri qilgan ekanmiz degan bir qanoat berdi bizga. Lekin islohot chamasi bu bo'lishi kerak. Iloji yo'q, chunki endi qachongacha bu arosat bo'lib yuramiz. Qonun chiqqaniga masalan davlat tili haqida qonun chiqqaniga 28-29 yil bo'lyapti. Lotin alifbosi haqidagiga ham 25 yilcha bo'lib qoldi. Chorak asrcha bo'lib qoldi, lekin na u yoqligimiz, na bu yoqligimiz. Chamasi bunga gal hali kelmadi. Shuni kechagi prezidentning gaplari shunga bir alomat bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi Erkin aka, yana bir savolda, agar shu islohot bo'lguday bo'lsa va bu islohot siz boshqarayotgan jurnalda chiqqan maqolalardan ham ko'rinib turibdiki, juda keng qamrovli bo'lishi kerak. Hatto o'sha arfaepiyadan boshlab fonetika, o'zbek tilini fonetikasidan tortib bir isloh qilish kerak. Sizning nazaringizda birinchi navbatda nimalarga e'tibor berish kerak?
Endi mana hozirgina men haligi professor Qozoqboy Yo'ldoshevni o'sha anketadagi suhbatlar bahonasida yozgan bir maqolasini o'qidim. Bu professor aytayaptiki, jonli til bilan deydi, yozma tilni yaqinlashtirish kerak deydi. Men nazarimda bunga 100% erishish iloji yo'q. Qanday gapirsak shunday yozishning iloji yo'q. Siz mana o'sha jahondagi eng ilg'or ingliz tili deysizmi, rus tili deysizmi? Albatta, gapirganda til uni har bir so'zni til o'zi elab, boshqacha bir yo'singa solib, o'ziga o'ng'ay bir yo'singa solib gapiradi. Bu yozuvdagidek bo'lmaydi, buning iloji yo'q.
dolzarb masala. Masalan, yozuvni bir qolipga keltirish menimcha eng birinchi vazifa bo'lsa kerak. Endi agar islohot qilinadigan. Undan agar shu fikrga qo'shilsangiz, shuni birinchi deysiz, ikkinchi qadam nima bo'lishi?
Ikkinchi qadam men ha, men o'zim bir ko'nglimda bir nima bor, armonga o'xshab yurgan joyi bor. Adashmasam, o'sha davlat tili haqida qonunda 10-chi moddasimida. Endi hozir men raqam esimda yo'q. U yerda bitta gap aytilgan. O'zbekcha familiyalarda, ism familiyalar degan tarixiy an'anaviy usulda yozish kerak deganga o'xshash bir pozitsiya bayon qilingan. Mana endi shuncha yil o'tibdi. Hali ham men erkin azamman. Bu haqda men ham yozdim, bir maqolacha yozganman. Ov yev yevna vich deb yozganman. Bir maqola yozganman. Lekin hali ham biz o'sha birovlarning familiyasida yuribmiz. Bu ham mayli. O'sha zamonda yozilgan. Deylik, buni endi bilmayman qaysi millat vakili o'tirgan o'sha paytda pasport stolida. Familiyalarimiz nihoyatda buzib, sharmandalarcha buzib yozilgan. Mana hozir Xalq so'zi gazetamiz, bosh gazetamizni olib qaraysiz, deputatlarimizning ham ismi familiyasi to'g'ri emas. Hatto arboblarimizning ham ismi familiyasi to'g'ri emas. Men dar durustan masalan misol keltirishim qiyinroq, Taxta Xo'jayev deb yozadi-da masalan. Bu o'zi To'xta Xo'jayev degani. Taxta Xo'jayev deb yozadi. Ammo buni qaysi birini aytasiz sen? Juda ko'p o'zi familiyasi to'g'ri yozilgan pasport juda kamdan kam. Men buni bir agar shunday bir imkon bo'lganda men rahbarimizga ham bir aytish niyatim bor edi. Buni albatta o'sha odamlar xohlamaydi. Meni familiyam Taxta Xo'jayev bo'lib yursin demasa kerak. Buni tuzatish qiyin. Pasport stolga borsangiz aytadi, borib ZAGSdan qog'oz olib kel deydi. ZAGSga borasiz, u borib haligi o'sha zamondagi bir arxivni titkilash kerak deydi. Endi uman nimasi ko'p, mashmashasi ko'p.
Yani,
shuning uchun hamma shu
siyosiy iroda kerak shekilida. Bu masalalar.
Buni endi men nazarimda shu yuqoridan bittagina farmoyish bilan bo'ladigan narsa. Bitta farmoyish bilan sizlar yengillashtirilsin. Endi bu ham inson huquqiga kiradi, endi bunday qaraganda. Inson o'zini familiyasini masalan to'g'ri yozilishini xohlaydi. Men o'zim masalan nimamda yo pasport olayotganda o'sha pasport bo'limidagilar bilan men tortishib qolganman. Lekin afsuski siz bu yerda tortishyapsiz. Bu yerda turgan bir bizni ziyolimiz endi bo'ldi endi deb turib. Ona tili, davlat tili haqida qonun desa, qonuningizni qo'ying deydi. Afsus, afsus, shu darajada biz loqayd bo'lib qolganmiz. Qanday qilib otimiz masalan boshqa bo'la turib, masalan biz pasportda bir buzuq bir shaklni ko'tarib yuribmiz. Gazetalarimizni qarasangiz, nihoyatda noto'g'rida, noto'g'ri haligi familiyalar. Botirovni hatto biz Botirov degan soddagina so'zni ham Botirov deb yozamiz. Buni men o'ylayman, aytganingizdek davlat miqyosida. Bu narsada haligi yuqoridan bitta farmoyish bilan bo'ladigan narsa aytish kerakki, shuni protsedurasi deymiz-ku endi, nima deymiz endi uda. Shuni bir soddalashtirish kerak. Bitta ariza bilan, masalan, men shu yurtni fuqarosiman, o'zbekman, borib, hurmatli haligi pasport stolmi yo militsiyami, meni ismim faloncha, meni shunday ismimni mana shu o'zbek tilida to'g'ri qilib yozib berishingizni so'rayman deb bitta ariza bilan bu hal qilish kerak. Hal qiladigan masala o'zi. Odamlar meni bilishimcha yarim soat ichida otini o'zgartirib chiqyapti-ku. Bitta ariza bilan. Ismini, familiyasini. To'g'rimi yo'qmi? Chunki hammasi bu baribir kompyuterni haligi nimasida xotirasida bo'ladi. Biz endi o'sha anketalar to'ldirganda o'zgartirganmiz degan joyda o'zgartirganman. To'g'rilab yozdirganman deyish mumkin. Mana shu narsa meni sal o'ylantirib, tashvishlantirib yuradiki, yana bir narsa.
Marhamat.
Agar shu til bilan bog'liq bo'lsa, hozir shu o'zi ko'pdan beri aytib kelaman, bir o'zbek tili haqida bir jamiyatmi, bir tashkilot kerak shekilli. Bir paytlar bo'lardi, atamakom der edi, boshqa der edi. O'zini paytida mancha muncha naf tekkin edi biz tilimizni taraqqiyotiga. Endi hozir shu sal unutildi. Bir ma'lum bir tashkilot kerak, bu bilan shug'ullanadigan bir tashkilot kerak.
Gapingiz bo'ldimi, Erkin aka? Biz masalan yumshatish belgisi bilan tugaydigan oy nomlarini nechi martalab yumshatish belgisini olib tashadik, keyin yana qo'shdik, keyin yana oldik. Buni shu bir nazorat qilib, bir qoida o'rnatadigan tashkilot albatta kerak. Siz to'g'ri aytyapsiz menimcha. Marhamat qiling.
Endi mana masalan adabiyot san'at gazetamiz bor. Pesa degan so'zni pesa deb yozadi. To'rtta harf qilib. Endi bu Çin bu meden de bunu. Hiç bu mesela piyasa diye bir yazış gerek. Değil de. İyi bilen yazış gerek. Çünkü o şey azayken yumuşatış belgesini oradaki iyiliği yazış gerek. Çünkü Rus dili de o şey yumuşatış belgesi kopişe kıska iyini ifade edildi. Bana şimdi bir problemler var.
İslah kıladigen iş köp.
Bar. Bu hakkında benim nazarımda ligi şu mazala pişip getiriyordu. Çünkü yedi cüde köpte hayatta bu halk hocalıgıdan tartıp madari maişi nümagaşa bunu bir saha köpeken bunu ama mazge mesela birden yatıp vardı mesela karatıp bulmazken. Şunun için ben öyleymen keçeki o şey diplomatlardan talep kılınken narsa o bir dizge aitilmadı. Şeması şu Özbek tila hakkıda umman davlat tila hakkıda şunsa bana bizi imlamız hakkıda yazı hakkıda bir islahatlar bursa katta bir özgarışlar bursa kerak.
Rahmat Erkin aka.
Salomat bo'ling, O'ktam Bek.